Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið hans. Þegar við ræddum þetta breytingu á fiskveiðistjórnarkerfinu síðasta vor, að þá kom einmitt töluverð andstaða fram, sérstaklega frá nokkrum þingmönnum Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi gagnvart þessum hugmyndum þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Og ég myndi raunar vilja tengja þessar áhyggjur kannski einmitt við þessa spurningu sem háttur þingmaður var að velta fyrir sér um það af hverju sveitarstjórnarmenn hér á höfuðborgarsvæðinu væru svona slakir í því að berjast fyrir sínum hagsmunum hvað varðar sjávarútveginn. Það er náttúrulega þannig að sérstaklega hvað varðar hérna Reykjavík, að þá er það þannig að það er verið að ráðstafa 75% af opinberu fé sem er aflað, er ráðstafa hér í Reykjavík, á meðan þeir eru aðeins að skatttekjuna verða, aðeins 42% skatttekjuna verða til hérna. Þannig að og það sem líka, þetta er sérst tölur sem hafa komað fram í rannsók sem Vífill Karlsson vann, og það sem hann bendir líka á, að önnur hver króna sem er aflað á landsbyrðinni er síðan ráðstafa hér líka á þessu svæði. Þannig að þeir vita bara grundvelli reynslunar að þeir munu fá sitt, en það vita hins að það er ekki hann að sveitur svona menn hringin kringu landið. Og ég vil sérstaklega benda, ég efast ekki um það að háttur þingmar hefur lesið umsögn til dæmis Vesturbyggðar, þar sem þeir benda á að þeir munu vera að borga samtals í kringu 300 miljónir af sínu svæði ef þetta verður að lögum. En eins og frumvörpin komu frá hæstvirtur ráðherra, þá munur aðeins vera að fá hvað tilbaka á milli, hvað 3-19 miljónir tilbaka, og þá fyrst og fremst í gegnum leigupottin, leigun á aflaheimildin þar. En sjá ekki fram að það að neitt að þessu muni skila sér.
Og svarar andsvari síðar að sinni, háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson.